Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 22 mwezi Aprili mwaka 2024, siku ya kimataifa ya mama dunia. Kutoka New York, Marekani, leo uko nami Arnold Kayanda. Karibu kusikiliza tuliokuandalia. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO inasema zaidi ya 70% ya wafanyakazi wote duniani wanakabiliwa na uwezekano wa hatari za kiafya kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Flora Nducha amefuatilia ripoti hiyo na kutuandalia taarifa hii.
Asante Arnold. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Geneva, Uswisi, wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo, Manal Azi, afisa masuala ya usalama kazini na afya wa ILO, amesema takwimu hizi zinasisitiza haja kubwa ya kurekebisha hatua zilizopo za usalama na afya kazini ili kushughulikia ipasavyo vitisho vinavyojitokeza kutokana na hatari zinazohusiana na changamoto za hali ya hewa. Ameongeza kuwa zaidi ya 70% ya wafanyakazi wetu wanakabiliwa na joto jingi, angalau joto la kupindukia katika wakati mmoja wa maisha yao ya kazi. Hiyo ni jumla ya wafanyakazi bilioni 2.4 kote duniani, kati ya wafanyakazi wa kimataifa bilioni 3.4. Ripoti hiyo iliyopewa jina kuhakikisha usalama na afya kazini katika mazingira yanayobadilika inaelezea kwamba mabadiliko ya tabia nchi tayari yameleta athari kubwa kwa usalama wa afya na wafanyakazi katika kanda zote duniani. Kwa mujibu wa ILO, wafanyakazi hasa wale walio katika maeneo yenye umaskini zaidi duniani wanakabiliwa na uwezekano mkubwa wa kupata hatari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile joto kali, ukame wa muda mrefu, moto mkubwa wa nyika na vimbunga vikali. Biazi amesema wafanyakazi zaidi ya milioni 22 wanaugua magonjwa na majeraha yanayohusiana na joto kali, na hayo yanaweza kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ajali katika safari, ajali za barabarani kutokana na usingizi kwa kutolala vizuri usiku kwa sababu kulikuwa na joto kali la kupita kiasi, hadi ajali za ujenzi, majeraha, kuteleza na kuanguka kunakohusiana na ongezeko la joto kali. Ripoti hiyo inabainisha kuwa baadhi ya athari za kiafya kwa wafanyakazi zinazohusishwa na mabadiliko ya tabia nchi ni pamoja na saratani, ugonjwa wa moyo na mishipa, magonjwa ya kupumua, figo kuharibika na hali ya afya ya akili. ILO imesema pia kuongezeka kwa joto na unyevu wa hali ya juu, dawa nyingi za wadudu hutumiwa katika sekta ya kilimo na hivyo kufanya wafanyakazi milioni 870 katika kilimo kuwa na uwezekano kuathiriwa na viuatilifu, huku kukiwa na zaidi ya vifo 300,000 vinavyohusishwa na sumu zinazotokana na dawa hizo kila mwaka. Biazi amesisitiza kuwa mambo yote haya yanaingiliana na kwamba zana zinazofaa zinapaswa kuwepo ili kupima athari na kuwa na uwezo wa kufanyia kazi mapendekezo. Mkutano mkuu umepangwa kufanyika mwaka 2025 wa ILO kushirikisha wawakilishi wa serikali, waajiri na wafanyakazi ili kutoa mwongozo wa sera kuhusu hatari za mabadiliko ya tabia nchi katika masuala ya kazi.
Asante sana Flora Nducha, na sasa tuelekee barani Afrika. Wakati mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikiripoti kuwa na zaidi ya wakimbizi wa ndani 700,038 kwa kipindi cha mwaka huu wa 2024 pekee kutokana na kuongezeka kwa machafuko, shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeeleza kuwa na uhitaji wa haraka wa dola milioni 425 ili waweze kuwasaidia wakimbizi hao wanaoongezeka kila uchao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Mratibu wa masuala ya dharura wa WFP uko mashariki mwa DRC, Bi Cynthia Jones, amesema hapo awali walipata bahati ya kuanzisha mpango ambao ulikuwa unawawezesha ama kuwapatia wakimbizi wa ndani chakula ama kuwapatia fedha taslimu, na hiyo iliwaruhusu kutoa aina thabiti zaidi ya usaidizi, lakini kwa sasa hali ilivyo watalazimika kufanya maamuzi magumu. Right now we're in a
situation. Sasa hivi tulikuwa katika hali ambayo tunajitahidi kufikia watu milioni 1.2 na sasa tuna wakimbizi wengine milioni 1.2 wameongezeka. Kwa hivyo itamaanisha tunapaswa kufanya maamuzi magumu juu ya jinsi tunavyotanguliza nani atakula na nani asile. Tunajaribu kuchukua rasilimali tulizonazo na kuzitumia vema na kuzisambaza, lakini sio jambo la maana, kwani kitendo hicho ni kusema tunasawazisha hali mbaya zaidi ya Kivu Kaskazini. Ni kwamba tunapaswa kupungua, inaweza kuwa Ituri au Kivu Kusini. Hayo pia ni maamuzi magumu kwa sababu kuna watu wengi ambao hawana uhakika wa chakula katika maeneo hayo pia.
Wow. I'm very proud of the work.
Bi Jones amesema pamoja na kuwa na fahari na kazi kubwa walioifanya ya kusaidia wakimbizi wengi hapo awali. Mtiririko mkubwa wa wakimbizi wanaowasili kusaka hifadhi katika makambi katika miezi ya hivi karibuni umefanya kazi yao kuwa ngumu zaidi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Hapo baadaye ni mashinani na leo tutakuwa Tambora, Sudani Kusini. Utamsikia mkimbizi wa ndani akisihi kurejea kwa amani ili aweze kurudi nyumbani. Lakini kwanza ni makala, ambapo katika mahojiano na idhaa ya Umoja Mataifa, afisa mwandamizi wa shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO anayehusika na masuala ya dharura na mnepo, Rain Paulsen, ametahadharisha kuwa hatari ya kutokea balaa njaa nchini Sudani ni halisi, na kwa hivyo wakati wa kuchukua hatua ni sasa. Sabrina Mosh anasimulia zaidi.
For us we have a three.
Akizungumza kutoka katika mji wa Port of Sudan nchini Sudan mwishoni mwa wiki, Rain Paulsen anasema, tuna mkakati katika maeneo matatu. Kipengele muhimu ni katika mazao kwa misimu miwili mikuu. Kwa hivyo nafaka kwa msimu huu ujao na mboga mboga muhimu kwa msimu wa pili. Lakini pia kuzingatia mifugo. Anaongeza kwamba hivyo kuweza kusaidia mifugo hiyo kwa lishe ya dharura, kwa chanjo muhimu, ambazo zote zinasaidia kuhakikisha kaya ambazo hazina chakula zinaendelea. Kwa mfano, kupata maziwa kutoka kwa mbuzi wao, yote haya ni muhimu katika juhudi za kuzuia njaa.
Prevention efforts.
Kuhusu ufadhili, Rain Paulsen anafafanua kuwa
FAO currently
FAO kwa sasa inahitaji dola milioni 104 kusaidia zaidi ya Wasudani milioni 10 mwaka huu wa 2024. Tunafadhiliwa chini ya 10%. Kwa hivyo suala la ufadhili ni changamoto ya kweli. Mara nyingi tunazungumza suala hili, lakini tuna ufadhili mdogo mwaka huu kuliko tulivyofanya mwaka jana. Na hali ya uhaba wa chakula ni mbaya zaidi mwaka huu kuliko mwaka jana.
Kuhusu upatikanaji wa ardhi, afisa huyo mwandamizi wa FAO anasema pia wanaguswa kusikia ripoti kutoka kwa wakulima kuhusu kutokuwa na uwezo wa kupata mashamba.
So, you know, for us as a
Hivyo unajua kwetu kama shirika maalum la kiufundi, sio tu kuhusu kutoa pembejeo kwa wakulima, pia tunatoa usaidizi wa kiufundi. Lakini ni wazi wanahitaji ufikiaji wa ardhi yao ili kuitayarisha. Wanahitaji kupata ardhi ya kupanda, wanahitaji kupata ardhi kufuatilia na kuangalia mazao yao, na kisha kupata ardhi ili waweze kuvuna kwa wale wanaopanda mazao. Na kwa hivyo suala hili la kuweza kupata ardhi ya kilimo ni muhimu.
Anahitimisha akisema,
nifupishe tu kwamba ushahidi unaonyesha kuwa hatari ya baa la njaa iko hapa. Tuna fursa ya kuizuia. Dirisha hilo la fursa linapokuja suala la msaada wa dharura wa kilimo ni sasa. Msimu mkuu wa kupanda huanza katika wiki chache tu, lakini inawezekana kufanya kazi katika mwaka mzima wa kalenda ili kukabiliana na hali hiyo. Tunahitaji mwitikio wa sekta mbalimbali ili kuwa na mpango madhubuti wa kuzuia njaa. Na kwa hivyo ni wazi shirika la chakula na kilimo ninazungumza juu ya kazi ya dharura ya kilimo ambayo inapaswa kufanyika. Lakini ni muhimu vile vile kwa vyombo maalum vinavyofanya kazi, masuala ya afya, masuala ya lishe, kuhusu maji, kwamba wote hao wapate usaidizi kwa mkakati madhubuti wa kuzuia baa la njaa kutokea. Tunajua tunaweza kufanya hivyo kwa kiwango kikubwa. Tumewahi kufanya hivyo katika siku za nyuma, lakini tunahitaji usaidizi ili kuweza kufanya hivyo tunapoelekea katika miezi ijayo.
Asante sana Rain Paulsen kwa wito huo, na shukrani sana Sabrina Moshi kwa kusimulia makala hii. Na sasa ni mashinani, na leo fursani yake Suzana Joseph, mkimbizi wa ndani katika eneo la Tambora nchini Sudani Kusini, ambaye pamoja na maelfu ya wakimbizi wengine wanapokea msaada na ulinzi kutoka mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, UNMISS, akisihi kurejea kwa amani ili aweze kurudi nyumbani alikokimbia mapigano ya wenyewe kwa wenyewe.
Ninachofikiri moyoni mwangu ni haja ya kuwa na amani. Tunahitaji amani irejee ndio watu waweze kurudi majumbani kwao na watoto wetu waweze kurudi nyumbani kwa ajili ya masomo. Hawawezi kuendelea kuzurura tu, kwani wao ndio uti wa mgongo wa taifa letu. Kama hawasomi, hawawezi kuwa na maarifa. Hili linatuumiza sana kama kina mama, na ndio maana hatutaki vita, tunataka amani. Where do you go
when you're by yourself? Asante sana Susanna Joseph kwa wito huo, na bila shaka umezifikia pande husika katika mzozo Sudani Kusini. Moving on, wake mwanamuziki Bukola Elemide almaarufu Asha wa Nigeria ndio unatufungia jarida letu la leo. Asha anakupa moyo wewe uliye katika changamoto yoyote kwamba usikate tamaa, endelea kusonga mbele. Basi kutoka hapa New York Marekani, kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani hadi kesho panapo majaliwa. Kwa heri. I know I can't change the